Jos teillä on raamatut, niin käännetään ne Matteuksen evankeliumin 5. lukuun. Jos teillä ei ole, niin se näkyy tuolta teksti tuolta seinältä. Me ollaan oltu käymässä 10 käskyä, tai minä olen käynyt 10 käskyä läpi tänä keväänä. Ja tänään vuorossa on 6. käsky, joka tietysti löytyy sieltä toisen Mooseksen kirjan 20. luvusta jakeesta 13. Älä tapa tai älä murhaa. 10 käskyä on annettu Jumalan ihmisille, kun Jumala toi Israelin kansan, siis Abrahamin lapset, heidän vankeudesta Egyptistä. Ja sen jälkeen, kun hän on tuodut sieltä vankeudesta, sieltä orjuudesta, sen jälkeen hän antaa omille ihmisilleen, liittoyhteisölleen ohjeet, kuinka elää. Siinä valossa, että heidät on vapautettu. Ja me käytiin käskyjä, 4 ensimmäistä käskyä kertoo suhteesta tähän Jahveen. Ja käskyt 5-10 kertoo sitten suhteesta toiseen ihmiseen. Toisin kuin joskus ajatellaan, varsinkin meillä uskonnollisissa piireissä, että meillä on suhde Jumalaan ja kaikki mitä tarvitsemme on Jumala. Se pitää paikkansa, mutta aina meidän suhteemme heijastuu toisiin ihmisiin. Itse asiassa meidän suhteemme toisiin ihmisiin kertoo meidän suhteestamme aina Jumalasta. Jeesus itse sanoo, mikä on tärkein käsky, rakasta Jumalaa, 4 ensimmäistä käskyä ja käskyt 5-10, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siinä valossa Jeesus itse vuorisaarnassa avaa tämän käskyn. Minua aina joskus huvittaa kuunnella ateistia tai humanistia, joka ylistää Jeesusta ja sanoo, että en minä siitä kristillisestä opista niin välitä, mutta vuorisaarna on hyvä. Vuorisaarna on paras saarna, mitä on ikinä saarnattu, mutta minua huvittaa se, että sitten kun rupeaa lukemaan vuorisaarnaa, niin miettii, että mitä kohtaa vuorisaarnassa ne pitävät hyvänä. Kun me katsomme tämä jakeet 21-26, Jeesus läväyttää meidän sielumme nyt auki sillä tavalla, että jos Pyhä Henki tulee tähän, niin se ei kyllä jätä ketään kylmäksi. Te olette kuulleet, että esi-isille on sanottu älä tapa, ja joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelle, on ansainnut oikeuden tuomion. Se taas, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siis muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, jätä lahjasi siinä alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa, mene sitten uhraamaan lahjasi. Tee pian sovinto riitapuolisi kanssa niin kauan kuin olet hänen kanssaan matkalla, ettei riitapuolisi luovuttaisi sinua tuomarille ja tuomarivartijalle, ja ettei sinua heitettäisi vankilaan. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Isä, me ollaan ja pyydetään sinun läsnäolon, sinua Pyhän Hengen valaistusta tälle sanalle. Murro meidän sydän ja mieli, näytä meidän kateus, ylpeys ja valtava evankeliumin voima Jeesuksessa Kristuksessa. Murra kaikki oma vanhurskaus ja ne kahleet, jotka kahlitsee meitä vapaantenaan rakastamaan lähimmäistä, eikä enää vihaamaan. Pyydetään tätä Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen. Me kaikki eletään maailmassa, jossa murhia tapahtuu koko ajan. Ei ole monta viikkoa, kun luettiin, että 8-vuotias tyttö oli pahoinpidelletty kuoliaaksi. Kukapa se ei liikuttaisi. Joskus me luetaan panttivankeista, jota ammutaan. Ja Sellossa täällä oli tragedia muutama vuosi sitten. Muistettiin ihan kylmästi, murhataan ihmisiä. Tai Hyvinkäällä. Meidän Suomea on koskettanut nämä tragediat viime vuosina usein. Ja aivan oikein me tunnetaan surua ja ihmetellään, miten tämmöisiä asioita voi tapahtua. tiedetään, että kaikki ei ole oikein. Tämän viidennen, kuudennen käskyn kanssa meillä on kiusaus ajatella, että tämä ei koske meitä. Tässäkin porukassa en tunne kaikkia niin hyvin, mutta todennäköisyys on aika suuri, että meistä kukaan ei ole ottanut asetta tai veistä ja ottanut konkreettisesti ja murhannut jonkun. Joku on saattanut tehdä niin, mutta yleensä se ei tämmöisessä porukassa ole se prosentti kovin suuri. Ja sen tähden me ajatellaan, että tämä käsky ei oikeastaan koske meitä hirveästi. Jeesus näyttää, että se koskee. Se koskee hyvin kivuliaalla ja todellisella tavalla. Älä tapa. Jos te katsotte semmoista pikkuviidettä aina Raamatussa, niin siellä lukee tai älä murhaa. Ja eksegeetit ja leksika-ihmiset ja teologit ovat miettineet, että no kummin se pitää kääntää, älä tapa vai älä murhaa. Jos me olemme rehellisiä ja luemme uutta vanhaa testamenttia, Raamattu niin kuin se nyt on Jumala meille antanut ja kuinka se on laitettu historian valossa, me huomaamme hyvin nopeasti, että vanhassa testamentissa on paljon tappamista ja murhaamista. Ja kun me olemme aivan rehellisiä, niin paljon sitä tappamista ja murhaamista Jumala sallii ja usein itse asiassa käskee. Eilen pojat kysyi, että kuka saarnaa, ja minä sanoin, että minä. Sitten sanoin, että mistä saarnaa, kuudes käsky. Pojat miettineet, opetellut, älä tapaa. Ja sitten tuli kaksi erinomaista kysymystä, josta me kaikki olemme varmasti kysynyt. Toinen poikani kysyi, että älä tapa. Tarkoittaako se sitä, että sikaa ei saa ampua ja siitä ei saa tehdä pihviä, jota ei saa syödä? Tekeekö silloin siinä rikoksen? Hyvä kysymys. Ja toinen poika kysyi, että mitenkä sitten Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen ja hän tappoi hänet? Loistavaa kysymyksiä molemmat, josta todennäköisesti meistä kaikki on miettinyt. Siinä sitten pohdiskeltiin sitä kysymystä. No, ensinnäkin ensimmäiseen kysymykseen, älä tapa, omassa kontekstissaan tarkoittaa sitä. Se ei anna lupaa alkuperäisessä kontekstissaan minkään näköiseen toisen ihmisen elämän ottamiseen väärin perustein ilman Jumalan lupaa. On siis kyse ensinnäkin toisesta ihmisestä, ei eläimestä. Ja on kysymys siitä, että toisen ihmisen elämää ei saa millään tavalla vahingoittaa. Saati sitten ottaa henkeä pois ilman Jumalan lupaa. Se ilman Jumalan lupaa on erinomaisen tärkeä, koska kun me luemme monia kohtia, esimerkiksi jos joku jätti rakentamatta, jos he rakensivat talon ja eivätkä laittaneet siihen porttia, ja ylhäällä ja sitten siinä olisi ollut porttia tai aitaa ja sieltä olisi joku kaatunut ja kuollut. Jumala piti tätä itse asiassa tätä huolimattomuutta sen arvoisena, että tämä rakentaja on vastuullinen tämän toisen ihmisen tappamisesta tai murhaamisesta. Toisin sanoen, ilman Jumalan lupaa on tässä tärkeä. Tämä käsky voidaan myös muuttaa positiiviseksi. Meidän tulee pitää huoli elämästä, meidän omasta elämästämme ja toisten ihmisten elämästä. Me emme saa tämän käskyn perusteella jättää ketään ihmistä huomioimatta, vaan meillä on vastuu rikastuttaa ja tuoda tälle ihmisille elämää, huomioida tähän. Mulla on kolme pointtia tänään. Miksi meidän ei tule murhata toista ihmistä? Miten me murhaamme toisia ihmisiä? Ja kolmantena, mihin Jeesus, täydellinen ihminen, on vapauttanut meidät murhaamisen sijasta? Miksi me emme saa murhata, miten me murhaamme ja mihin Jeesus on vapauttanut murhaamisen sijasta? Miksi meidän ei tule murhata toista ihmistä? Ensimmäinen Mooses 9.6, te ehkä muistatte kertomuksen, Noan kertomus. Sen jälkeen, kun Noa ja perhe on pelastettu, huomaa, koko kaikki muu ihmiskunta on tässä vaiheessa Jumalan käskystä tapettu. Hän sanoo Teidän verenne vuodattamisesta minä totisesti vaadan tilille jokaisen elämän. Myös ihmisen minä vaadin tilille toisen ihmisen hänen veljensä surmaamisesta. Joka vuodattaa ihmisen veren, hänen verensä on ihminen vuodatettava, sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen. On totta, että koko maailma heijastaa Jumalan kunniaa, niin kuin me laulettiin. Kaikki vuoret, kaikki kasvit, aurinko, kuu, kohta tähkelleen tulevat silmukat, joita me odotamme. Kaikki ne heijastavat jotakin Jumalan hienoudesta. Eilen kävin hiihtämässä ja aurinko paistoi niin kirkkaasti, että Timothy sanoi, että ei pysty menemään eteenpäin. Se on aika hyvä fiilis, kun aurinko paistaa ja samaan aikaan. Niin kovasti, että ei mukaan voi mennä eteenpäin. Niin kova oli se kirkkaus. Sekin on vaan heijastus Jumalan kirkkaudesta. Kuitenkin tämä teksti sanoo, että jokainen ihminen on paljon suurempi heijastus Jumalan kirkkaudesta kuin suurin vuori tai aurinko, joka paistaa kirkkaasti kevättalvella, tai kala, tai puu, tai mitä kauneutta me näemmekin ulkona. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen, jossa heijastuu vielä suuremmalla ja käsittämättömällä tavalla Jumala itse. Ihmiset itse asiassa ovat tärkeämpiä kuin järvet, meret, kalat, linnut, kasvit, puut, tähdet ja aurinko. Ja ne ovat erittäin merkittäviä ja arvokkaita. Kaikki, mitä Jumala on luonut, on hyvää. Ja meidän ei tule ikinä sitä tuhota. Mutta ihminen on vieläkin parempi, koska me olemme Jumalan kuvia. Huomaa siinä tekstissä, Noa-kohdassa tekstissä, me emme saa ottaa joka murhaa toisen ihmisen, hän sanoo, häneltä pitää ottaa henki pois, koska me olemme Jumalan kuvia. Jumala loi ihmisen, meidät jokaisen, pitämään huolen luomakunnasta. Psalmi 8:6 sanoo, kuka on ihmislapsi, että muistat, ja kuitenkin teit hänestä melkein jumalolennon. Seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet, ihmisen, hallitsemaan kättesi tekoja, asetit hänet jalkoinsa alla. Lampaat ja karjat, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaanlinnut, merenkalat, kaiken mikä meren polkuja kulkee. Meidät on luotu pitämään tästä luomakunnasta huolta. Sen tähden me olemme tärkeämpiä kuin luomakunta. Miten ihminen sitten heijastaa Jumalaa? Funktionaalisen tekemisen kautta. Meillä on annettu jumalallinen tehtävä pitää tästä luomakunnasta huoli. Sen tähden Maria ja Tommi tykkäävät luoda taidetta. Sen tähden Barnabas tykkää ottaa leikoja ja rakentaa siitä jotain. Siinä itsessään on jotain hyvää, kun rupeaa rakentamaan ja luomaan, koska se heijastaa sitä luojaa. Sen tähden me tykkäämme pistää siemenen, josta kasvaa porkkana ja syödä se elokuussa. Porkkanat eivät syö meitä, me syömme porkkanoita. Se on huomattava pointti. Se pitää, että ne onpa idioottamisen tavallinen pointti, mutta sillä on pointti. Koska meidän humanisti ja ateisti ystävämme, jotka sanovat, että ihminen on tullut pelkästään evoluution tuloksena ja ei ole olemassa mitään Jumalaa, kaikki ovat tasan arvoisia. Ja samaan aikaan nämä samat ystävämme sanovat, että yhteiskunta ja tasa-arvo ihmisten kesken on tärkeä. Tiedättekö, kun he ottavat Jumalan kuvan pois ihmisestä, he leikkaavat itse, sahaavat jakkarasta pois yhden jalan. Jos porkkana on sama arvoinen kuin ihminen, jos näin olisi, mihin se veisi meidän yhteiskunnamme? Jos muurahainen on saman arvoinen kuin ihminen, ja muurahainen on arvokas, ihminen on Jumalan kuvana heijastaa vielä selvemmin Jumalaa kuin mikään muu luotu. Te ymmärrätte, että Jumalan kuva, että me olemme Jumalan kuvan tuo perustuksen hyvälle yhteiskunnalle, toisten ihmisten todella arvostamiselle. Sen lisäksi meillä on laajempi kapasiteetti ymmärtää asioita kuin millään muuden luodulla. Koiran voi kouluttaa, ja kun sitä kouluttaa hyvin, niin sitä saa kuuliaisen koiran, ehkä. Mutta kummalla on suurempi kapasiteetti ymmärtää asioita, ihmisellä vai koiralla? Me kaikki tiedämme ihmisellä. Tai kissalla. Kissa ei tarvitse paljon, että hän on onnellinen. Hänelle antaa ruokaa ja hän pistää lämpimään paikkaan. Niin hän on onnellinen. Me ihmiset haluamme etsiä enemmän elämyksiä, ja se on hyvä asia. Ajatus siitä, että eläin hallitsisi ihmistä, on hyvin pelottava. Jopa henkilökohtaisesti. Meillä oli koira Bambo, pieni villakoira, kun minä olin lapsi. Mä en ikinä oikein päässyt sinuiksi tämän kanssa, ja mä kerron miksi. Koska hän puri minua pari kertaa, ja hän ei minun antanut ottaa pois hänen ruokakulhoaan. Muistan vieläkin sen äänen. Ja pari kertaa puros. Sillä vaikutuksella, että vielä 37-vuotiaana, 38, paljonko minä olen, kun tuolta tulee koira, ja mä huomaan sen sivusilmällä, niin mä pikkusen niin kuin siirryn sivuun. Mulle on jäänyt se ajatus, että koira rupeaa minua ärhentelemään. Mä rupean vähän pelkäämään. Se ajatus ei ole miellyttävä ollenkaan. Terapian tarvetta. Mutta sen pointti on, meidät on luotu koiramme hallitsijaksi, hyväksi hallitsijaksi. Me ruokimme koiria. Koirat eivät ruoki meitä. Me heijastamme Jumalan selvemmin, kirkkaammin, tarkemmin kuin mikään muu tässä maailmassa. Koko maailma heijastaa Jumalaa, mutta ihminen selviten. Sen lisäksi me olemme äärettömän arvokkaita. Jokainen ihminen on todella arvokas. Sen tähden, että me olemme Jumalan kuvia. Jokainen ihminen tulee elämään iankaikkisesti. Katsokaa vierustoveri, katsokaa ihan vääkin. Ei se kirkossa ei ole kielletty se. Ja kun katsotte sitä toista ihmistä, hän tulee elämään 10 miljoonaa vuotta. Ja pitemmin. Vauva. Jokainen ihminen elää iankaikkisesti syntymän jälkeen tai hedelmöityksen jälkeen. Sen tähden tämä käsky, miksi meidän ei tule murhata, tappaa toista ihmistä, on ihan huomatta. Koska me näemme Jumalan hänessä. Me näemme Jumalan toisessa ihmisessä. Ja kun me murhaamme toisen ihmisen, me itse asiassa syljemme sen ihmisen luojan päälle. Me itse asiassa kapinoimme häntä vastaan, hänen luojansa vastaan. Me olemme niin tärkeitä, että ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo, että jos me murhaamme toisen ihmisen, sitä ei voi maksaa millään. Millä sinä maksat ihmisen, joka elää iankaikkisesti? Millä sinä maksat sen hinnan? Koska Jumalan kuva on tässä ihmisessä. Se teksti sanoo, tämän ihminen täytyy tänen oma veri siitä maksaa. Koska ihminen on niin arvokas. Eli ensimmäinen pointti oli, me emme saa murhata tai tappaa toista ihmistä, koska me olemme Jumalan kuvia. Toinen, miten me sitten murhaamme tai tapaamme toista ihmisiä? Ja sitten me menemme tähän päivän tekstiin. Me teemme sen vihastumalla toisille ihmisille. Jeesuksen tulkinta 6. käskystä älä tapaa onkin älä vihastu toiselle ihmiselle. Ja hän sitten vielä lisää rangaistuksen, joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Minä mietin, että mikä tässä Vuorisaaren tekstissä on niin hienoa meille. Nämä ovat siis Jeesuksen Kristuksen sanoi. Hän sanoo, älä tapa. Hän sanookin, älä vihastu toiselle ihmiselle. Toisen ihmisen vihastuminen on toisen tappamista Jeesuksen mukaan. No miten me sitten vihastumme? Me vihastumme tässä tekstissä. Jeesus kertoo hyökkäämällä toisten ihmisten puoleen vastaan ja vähättelemällä toisia ihmisiä ja välttelemällä. Hyökkäämällä, vähättelemällä ja välttelemällä. Hyökkäämällä, vähättelemällä ja välttelemällä. Hän sanoo, minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelle, on ansainnut oikeuden tuomioon. Se, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen. Alkutekstissä hieno sana, tai englanninkieliset monet jättää sen. Raka! Sinä tyhjänpäiväinen. Ei sinusta ole mihinkään. Tai, joka sanoo, sinä hullu. Moraan. Englanninkielinen sana moraan tulee tästä. Sinä hullu, tyhmä, idiootti. Minkälainen ihminen sanoo toisille ihmisille, sinä tyhjänpäiväinen tai sinä hullu? Ihminen, joka on vihainen toista ihmistä kohtaan. Meillä on taipumus vihastua toisiin ihmisiin. Ja miksi? Mikä aiheuttaa sinussa ja minussa vihaan toista ihmistä? Nyt on aika, saa olla rehellinen, kun mietiskelee, koska totuus tekee aina vapaaksi. Usein toisten ihmisten hyökkäämisen takana on kateus toista ihmistä kohtaan. Esimerkki Raamatusta, Joosef ja Joosefin veljet. Joosef oli Jaakobin yksi pojista, heillä oli 11 tai 12 poikaa ja Joosef oli hänen suosikki. Ja mitä nämä toiset veljet tekivät? Teksti sanoo ensimmäinen Mooses 37. Joosefin veljet huomasivat, että heidän isänsä rakasti heitä enemmän kuin ketään muuta veljistensä. He alkoivat vihata Joosefia, eivätkä voineet enää puhua ystävällisesti. Kateus toisiin ihmiseen aiheuttaa vihan toista ihmistä. Ja niin kuin Joosefin veljet, he halusivat poistaa Joosefin keskuudestaan. Vihan seuraus on murha. Kateus perustuu siihen, että ihminen ei ole tyytyväinen Jumalan asettamaan paikkaan ja sen tähden se hän alkaa vahingoittaa toisia ihmisiä ympärillä. Kateuden taustalla voi olla myös ajankaus ylpeydestä. Minä olen tärkeämpi kuin sinä. Mikä saa aikaan sitten kateutta? Se, että minä olen tärkeämpi tai toisen ihmisten menestys. Me kadehdimme niitä ihmisiä, joita me toivoisimme, että me olimme heidän jaloissaan, heidän saappeissaan. Se voi olla työkaveri, joka saa enemmän huomiota työpaikalla tai tulosta. Ja pomo huomioi hänet, ja yhtä äkkiä sinä huomaatkin sydämessäni, että eikö hän huomannutkaan minua. Ja seuraavassa kahvipöytäkeskustelussa, jossa tämä henkilö ei tietenkään satu olemaan paikalla, koska hän on tekemässä töitä, sinä teet yhden vähättelevän kommentin tästä ihmisestä. No ei, helppohan se sai ton tuloksen, koska se oli laaja. Tyhjänpäiväinen. Hän on tyhjänpäiväinen ihminen. Me harvoin sanoisimme sitä suoraan kasvotusten. Onko minun ja sinun vaikea yhtyä toisen ihmisen iloon? Jos vastaus on kyllä, todennäköisesti se on indikaattori siitä, että sydämessämme on kateutta, ylpeyttä ja tientä vihaa tätä ihmistä kohtaan, syystä tai toisesta. Kateuden karmeus meidän elämässä on, että se ei ainoastaan satuta tätä toista ihmistä, jota me kadehdimme, mutta se satuttaa enemmän meitä. Kateussaa me olemme vankeina ja me mietimme tätä toista ihmistä ja me olemme kaikkea muuta kuin vapaita. Me olemme sen vihan vankeina. Toisella tavalla, kuinka me hyökkäämme toisia vastaan, me hyökkäämme niitä ihmisiä, jotka ovat meidän agendamme edessä. Ne ihmiset, jotka estävät meitä menestymästä, mitä me olemme suunnittelemme, me mietimme, että miten me saamme ne pois. Ja me saamme heidät pois vähättelemällä heitä keskusteluissa. Kysymys meille kaikille on, ketä kohtaan sinä tunnet kateutta tai vihaa sydämessä, jos olet aivan rehellinen? Toisten ihmisten vähättely ja tuomitseminen johtuu meidän halustamme näyttää meidän paremmuutemme suhteessa heihin. Meidän täytyy monesti rakentaa meidän omaa tuntomme siihen, että olemme parempia kuin toiset. Jos on toinen taitavampi jossakin, sitten me voimme vähätellä heitä. Vähättely pyrkii aina siihen, että toinen ihminen näyttää huonolta. Se on ylpeyden synti, ja Jeesuksen Kristuksen mukaan tämä on murhaamista. Me ajattelemme, että ne ei kai nyt sentään. Tiedättekö miksi? Koska suomalainen lainsäädäntö ei voi meitä tuomita tuomioistuimeen siitä, että minä olin kateellinen jollekin toiselle ihmiselle hänen menestyksestään. Jos minä menisin niin sanomaan, poliisi sanoisi, että ota nyt Mikko ihan rauhallisesti, tarvit pienen lomaan nyt. Ei tässä ole mitään tuomitsemista. Koska suomalainen lainsäädäntö ei tuomitse ja vie minua vankilaan siitä, meidän ei tule ajatella, että Jumala ei näe sitä. Itse asiassa Jeesus Kristus sanoo tässä, on ansainnut helvetin tulen, on ansaittu tuomioistuimen. Jumala näkee sen kateuden, jolla me murhaamme toista ihmistä. Ja tämä yksin tämä synti on riittävä ansaitsemaan meille iankaikkisen rangaistuksen. Nyt meidän täytyy kysyä, minä toivottavasti joku on jo kysynyt, että onko totta, että kaikki viha on syntiä? Ei ole. Jeesus vihastui. Itse asiassa Barnabas ja Timothy monesti siteeraa tätä kohtaa. Sanotte, vihastui hän Jeesuskin. Aamen. Yllättävä, minkä löytyy ihan samaa sanaa, orgei-sanaa, samaa vihastumisen sanaa löytyy Markus 3.5. Se on se kertomus kun sapatista. Ja Jeesus kysyi, onko sapattina lupa tehdä hyvää vai pahaa, pelastaa henki vai tappaa, ja he olivat vaiti. Hän katsahti Jeesus heihin fariseuksiin vihaisena ja murheissaan heidän sydämensä paatumuksesta ja sanoi miehelle. Hän sanoo vihoissaan tälle, ajattelkaa tämä tilanne. On sapatti, silloin ei saa tehdä mitään, Jeesus parantaa sairaan, fariseukset ärhäntyy. Jeesus suuttuu. Ja sanoo, ojenna kätesi. En tiedä, miten hän sanoi. Hän sanoi, miten voi olla vihainen ja murheissaan yhtä aikaa. Vihainen ja murheissaan. Jeesuksella kapasiteetti tuntea näitä yhtä aikaa. Murheinen ja vihainen. Tiedätkö, miksi Jeesus oli vihainen? Ja on oikeutettu olla vihainen. Jeesus vihastui, kun lakia käytetään estämään toisia rakastamasta toisia ihmisiä. Kun uskonnollisia sääntöjä käytetään esteenä toisten ihmisten rakastamisesta, silloin Jeesus sanoo, että näin ei voi olla. Ja hän suuttuu, hän vihastuu. Joten tällainen rakkauden viha on oikein. Mutta ymmärrätte, tämän rakkauden vihan on hyvin kaukana siitä, mitä useimmat meistä tuntee vihastuessaan toisia kohtaan. Koska tämä rakkauden viha on hyvin objektiivinen. Me tunnemme silloin, kun me huomaamme, että tämä ei mennyt oikein suhteessa toisiin ihmisiin. Mutta meidän vihastuminen on yleensä kuin meidän omasta egostamme kiinni. minä en saanut niin paljon huomiota. Kukaan ei huomioinut minua. Hän saa huomio. Hän saa enemmän menestystä. Tyhjänpäiväinen. Huomaatte sen eron. Miten toisella tavalla, tai kolmas vai neljäs tava, me vihastumme? Me vihastumme toisia kohtaan vetäytymällä toisista ihmisistä. Se löytyy tästä tekstistä. Hän sanoi jae 23, kun tuot lahjasi alttarille, sinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa, mene sitten uhraamaan lahjasi. Pian tee sovinto riitapuolesi kanssa. Kun meillä on ihmissuhde mennyt mönkään, syystä tai toisesta, mitä ihminen luonnollisesti sen jälkeen tekee? Hän välttelee tätä ihmistä. Voi olla jopa intensiivinen riita. Ja sen riidan jälkeen tulee välttely. Tätä toista ihmistä ei halua kohdata. Jokainen avioliitossa ollut tietää. Vetäytyminen toisesta ihmisestä. Ja sitten ihminen vielä toimii näin. Hän tietää, että nyt tämä suhde ei ole kunnossa. Mutta hän yrittää hyvittää sen rupeamalla tekemällä jotain hyviä asioita muille ihmisille. Monesti tämä tapahtuu lapsille. Sitten lapsille ollaan niin kuin ylikilttejä ja no tuu sinä, minä annan sulle keksiä ja pidetään sinusta huolia. Tätä saattaa tapahtua pahimmassa tapauksessa vuosia. Ja taustalla on itse asiassa selvittämätön riita jonkun ihmisen kanssa, joka kalvaa meidän sisiltä. Ja me yritämme kompensoida se jollain, ja ikinä me emme löydä rauhaa siihen. Jeesus sanoo, mene ja tee rauha ihmisen kanssa, jonka kanssa sinulla on riita. Tästä tekstistä ei ole aivan varma, kuka sen riidan syy on, jos sinun veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Sen voi ajatella kahdella tavalla. Veli on rikkonut minua vastaan, minä olen rikkonut veljeä vastaan, tai molemmat. Hän sanoo, sinun kapasiteetissa tee kaikkesi, että suhde tulee kuntoon. Paavali sanoi samaan roomalaiskirjan 12. Niin kauan kuin sinusta riippuu, etsi rauhaa kaikkien kanssa. Tämä on vaikea. Tämä on äärettömän vaikea. On paljon helpompi tulla kirkkoon. Jeesus itse asiassa sanoo, se on totta, tämä kirjoitus on kirjoitettu ennen, kun he vielä olivat temppelissä. Me emme enää mene temppeliin. Temppeli on mennyt. Jeesus on temppeli. Me olemme Jumalan temppeli. Mutta se pointti lienee sama. On jopa helpompi tehdä uskonnollisia asioita, kun selvittää se riita. Jeesus sanoo, me ei voida ylistää Jumalaa, sinä et voi, enkä minä, vapaasta sydämestä, ennen kuin me olemme etsineet rauhaa. Onko kukaan kokenut tämän? Kokemuksen tasolla. Minä halajan Jumalan läsnäoloa niin yhteisessä seurakunnan kokoossa kuin itsekseen. Ja niissä tilanteissa voi etsiä millä lauluilla, voi niillä suosikkilauluilla tai raamatujakeilla, millä tahansa. Ei tule, koska on sopimaton asia jonkun kanssa. Jeesus opettaa, mene ja tee etsi sovintoa, koska ihmissuhteet ovat Jumalan valtakunnassa äärettömän tärkeitä, koska ihminen on Jumalan kuva. Minä luulen, että meidän uskonnollisuudessa se vääränlainen ajatus, että minä ja Jeesus, minä ja Jumala on kaikki, se vääristää meidän elämää. Se on Jeesus ja me. Jeesus ja seurakunta. Jeesus ja hänen lapsensa. Hyvin harvoin Jeesus ja minä. Siis kuinka meidän pitäisi tämä tehdä? Mene, nöyry, soita ja sano, että minä tarjoan lounaan. Äläkä vaadi anteeksi antoa. Äläkä vaadi edes, että minä olin oikeassa. Jumalan valtakunnassa ei enää se on unohdettu, kuka on oikeassa. Jeesus sanoi ja Paavali, tulkaa mieluummin vaikka väärin kohdelluksi, jotta voitte voittaa veljen ja sisaren omaksi. Koska ihmissuhteet ovat äärettömän tärkeitä sisarten ja veljien, koska me elämme iankaikkisuuden vapautettujen ihmisten kanssa. Ei ole olemassa mitään tärkeämpää Jumalan valtakunnassa kuin ihmissuhteet, jotka heijastavat suhdetta Jumalaan. Tulkaamme vaikka väärin kohdelluksi, kunhan sillä puolella, että voimme voittaa veljen. Ottakaamme vastaan kritiikkiä. Miten vaikea on vaan olla hiljaa ja antaa toisen kertoa jotakin. Ensimmäinen on puolustusreaktio. Ja iloitkaamme, että meillä on mahdollisuus luoda yhteys uudelleen siskoon ja veljeen. Jeesus sanoo, tee se nopeasti. Suomalainen sananlasku sanoo, aika parantaa haavat. Ei muuten paranna. Mä en usko siihen sananlaskuun. Voi olla todella kipeitä asioita 90-vuotiaan mummun elämässä, josta se vielä sillä kuolinvuoteilla purputtaa. Oletteko ikinä ollut semmoisen ihmisen? Se on mahdollista. Aika ei aina paranna haave. Jeesus Kristus ja sovinto Jumalan ja toisten ihmisten kanssa parantaa haavat, kipeimmätkin ihmisten haavat. Unohtakaamme, minä olin oikeassa asennon, ja ajatelkaamme tätä ihmissuhdetta tärkeämpänä kuin meidän oikeassa olemista. Koska Jumalan läsnäolon kokemus, todellinen kokemus, on tärkeämpi kuin se, että minä olin oikeassa. Eikö Jeesus Kristus näin mennyt ristille? Hän olisi usein ottaa evankeliumin teksteissä voinut avata suunsa ja sanoa, että se ei nyt ei mennä oikeaan suuntaan. Ja hänet viedään ristille, vaikka hän ei sinne kuulunut. Ja kun Jumala pelastaa ihmisiä, niin tiedättekö minne se vie meidät ihmiset? Samaa ristireittiä. Me huomaamme, että Jumalan valtakunta onkin sitä se elämä. Se ei olekaan enää oikeassa olemissa, vaan se on nöyrtymistä. Ihmissuhteiden ylläpidon kautta. Jeesus päättää tämän vaikean opetuksen. Totisesti minä sanon sinulle, siellä et pääse ennen kuin olet maksanut viimeisenkin kolikon. Itse asiassa on vaikea ymmärtää, mitä hän välttämättä sanoo. Nämähän on kaksi vertausta samasta opetuksesta. Nämä ovat kaksi vertausta, mitä hän sanoo. Se pointti on, vihastuminen on murhaamista, ja sitten hän kertoo kaksi vertausta. Hän kertoo tämän näyttääkseen, että me kaikki ollaan murhaajia, ja me kaikki ansaitsaan helvetin. Hän näyttää myös sen, kuinka hyvä on ei murhata, ja kuinka paha on murhata toisia ihmisiä. Hän näyttää sen, että kun me välttelemme toisia ihmisiä tai hyökkäämme niitä vastaan, meillä ei ole Jumalan läsnäoloa. Kuinka me ratkaisemme tämä ongelma? Tämä on todellinen ongelma. Jeesuksen saarnaus läväyttää meidät täysin levälleen. Meillä ei ole resursseja edes korjata tätä todellisuutta itse. Meillä ei ole. Me voimme yrittää. Sinä voit yrittää ottaa sen vihan tunteen pois. Ja se ei omilla resursseillaan lähde. Se on pelottavaa. Et varmasti onnistu. Kolmantena. Mihin Jeesus, Jumalan täydellinen kuva, on vapauttanut meidät murhaamisen sijasta? Kuuntelen, mitä on tämä pelastus, josta me puhutaan. Kolossalaiskirje 1, 13 eteenpäin. Kolossalais 1:13. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen valtakuntaan, jossa on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuvaa koko luomakunnan esikoinen. On ihmeellinen asia, että Jeesus Kristus on Jumalan kuva. Ketkä ovat Jumalan kuvia? Me olemme Jumalan kuva. Kun Jumala itse tulee ihmiseksi, Jeesus Kristuksessa me näemme täydellisesti itsemme. Jeesus, joka oli elossa, murhattiin, jotta me, jotka olemme murhaajia, pääsemme eloon. Jeesus, joka ei tehnyt ikinä väärin, tapettiin, jotta me, jotka olemme tappaneet, saamme saman statuksen, ettei me ole ikinä tehneet väärin. Jeesus on täydellinen kuva ihmisestä ja Jumalasta. Hänessä me näemme sen ihmisen, johon meidät on vapautettu jo. Ja silti olemme matkalla. Mutta hänessä me näemme sen, tuollaiseksi ihmiseksi me haluamme muuttua ja muutumme. On totta, että viha ei aina ole syntiä, niin kuin me katsanoimme. Mutta meillä on taipumus vihastua, kun meitä vastaan tehdään syntiä. Kristityt on vapautettu tästä jo. Me saamme etsiä anteeksi antamusta ja yhteyttä katkeruuden ja vihan sijasta. Viimeinen Raamatun kohta, Efesolais 4:26 eteenpäin. Luen vielä sen, koska se liittyy tähän samaan teemaan. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne ylli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Joka on varastanut, älkää enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsilleen, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtekö mikään sopimaton puhe, ainoastaan sellainen, mikä on hyvää, tarpeellista, rakentavaa, mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää tehdä murheelliseksi Jumalan pyhää henkiä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto, herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin Kristuksessa on antanut teille. Hyvät uutiset on tuossa viimeisessä jakeessa. Koska Kristus on meille anteeksi antanut meidän murhamme, me olemme murhanneet toisia ihmisiä. Me olemme olleet välinpitämättömiä, me olemme vältelleet, me olemme hyökänneet. Nämä synnit hän kantoi Jumalan lasten puolesta. Ja kantaa synnit tarkoittaa vapauttaa synneistä. Iankaikkisesti me olemme vapaat tästä kiukusta, vihasta, herjaamisesta, huudosta. Siitä meidät on pelastettu toiseenlaiseen valtakuntaan. Ja tässä valtakunnassa ollaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja annamme anteeksi. Wow. Kun me ryvemme näissä katkeruudessa, kiukussa, vihessä, huudossa, siis kristitty ihminen ja herjaamisessa, me emme menetä pelastuksestamme tämän tekstin mukaan, vaan me teemme pyhän hengen murheelliseksi. Ja eikä tämä ole se meidän kokemuksemme, kun me olemme vihassa. Pyhä henki sisässämme on murheellinen, niin on meidän sielummekin, ei meillä ole rauhaa. Meillä on mahdoton rakastaa ketään sillä, ei me olla hyvä sydämisiä. Ehkä voidaan pistää joku feikki päälle, mutta todellisuudessa emme ole eläviä. Olemme tehneet pyhän hengen murheelliseksi. Minä en usko, että kristitty menettää pelastuksensa, joka on otettu tähän valtakuntaan. Mutta pyhän hengen voi tehdä murheelliseksi. Mutta meidät, me voimme aina palata tähän todellisuuteen, mistä Kristus meidät vapauttaa. Kun me tulemme ja pyydämme anteeksi vihaamme ja katkeruutta toiselta ihmiseltä, Jumala muuttaa meitä. Tätä ei itse saa ihminen aikaan. Mutta kun me tulemme Jeesuksen ohjeiden mukaan, jotakin tapahtuu meissä. Hän korvaa katkeruuden, kiukun ja vihan hyvä sydämellisyydellä, ystävyydellä ja anteeksiannolla. Tämä on evankeliumin voima, johonka mikään muu ei pysty. Mikään muu ei voi tehdä tätä sisällesi. Anteeksiantamusta ja yhteyttä, toisten rakastamista, kiukun, vihan ja katkeruuden sijasta. Liian hyvä ollakseen totta. Tämä myös auttaa ottamaan jokaisen ihmisen huomioon. Kuudes käsky puhuu siitä, että meitä kutsutaan jokainen ihminen ottamaan huomioon. Jokainen ihminen. Jokainen ihminen, joka tulee meidän elämäämme, työpaikalla, mahalaukkuun, ei se mahalaukkuun tule se, anteeksi, mahaan, naapuriin, seurakuntaan. Mehän emme saa itse asiassa valita edes meidän ihmisiä, jotka meidät tuota elee. Ymmärrätte sen. Me voimme kohdata Jeesuksen Kristuksen vapautuksen kautta kaikki ihmiset ihmisenä, arvokkaina. Niin kuin seurakunnan naiset ovat innokkaasti tähän ITU-projektiin, joka tekee työtä niiden ihmisten hyväksi jotka, ja naisten, jotka ovat käyneet abortin tai miettivät sitä. Ja puhuvat, että elämä on Jumalan lahja. Meitä kutsutaan tulemaan sellaisen työhön rinnalle, ihmisten rinnalle, ei osoittamaan sormella, vaan ottamaan se nainen, se vaimo huomioon, se äiti ja se lapsi. Ihmisenä, Jumalan kuvana, armon kerjäläisinä, jota me olemme myös, tulemaan rinnalle näyttämään totuuden ja armon Jeesuksen Kristuksen luo. Joskus me kerromme totuuden toiselle ihmiselle, ja se on totta, mutta tavalla, jolla me teemme sen, ei heijasta Jumalan arvokkuutta ja hyvyyttä. Minä syyllistyn tähän todella paljon. Minä kerron totuuden ja se varmasti on totta. Mutta se joka tapa, jolla minä kerron, itse ei heijasta sitä hyvää totuutta. Ottiko minun mukana? Se tapa, jolla kerrotaan totuus, meillä kutsutaan myös heijastamaan sitä totuutta. Toisin sanoen, kun me otetaan toisten ihmiset huomioon, oli se vaikka Adolf Hitler, joka tulisi, hän ei tule tänne kokoukseen, mutta ihan kuka tahansa. Meitä silti kutsutaan olemaan tappamatta ja murhaamatta sitä Adolf Hitleria, ottamaan hänet ihmisenä, totuudessa ja armossa. Totuudenmukainen ottaminen ja armollinen huomioon antaa oikeudenmukaisuuden. Ja se antaa läsnäolon toiselle. Joten Jeesus vapauttaa meidät murhaamisen sijasta rakastamaan elämää ja toista ihmistä. Rakastamaan kaikkea elämää. Jonathan Edwardsilta kysyttiin, että mikä on elämän tarkoitus. Mä olisin ajatellut, että hän vastaa Westminsterin katemuksen, kunnioittaa Jumalaa ja nauttia hänestä aina. Mutta hän vastasikin, elämän tarkoitus on rakastaa elämää, joka on siis tietysti Jumalassa, ja kaikennäköistä elämää, myös jo luomakunnan elämää. Se on ajattelemisen arvoinen asia Edwardsilta, joka pidetään suhteellisen syvällisenä teologin. Toisin sanoen, Jumala vapauttaa meidät rakastamaan suuremmalla intensiteetillä kaikennäköisiä ihmisiä. Oli ne sitten kommunistia, kokoomuksia tai kristillisiä, sillä ei ole merkitystä. Meidät vapautetaan siihen. Penseyden ja välinpitämättömyyden edes huomata toisia ihmisiä sen sijasta. Sanalaskut 38 sanoo, avaa suusi mykän puolesta oikeuden hankkimiseksi kaikille sortuville. Avaa suusi, tuomitse oikein, hanki kurjalle ja köyhälle oikeus. Ja tätä me voimme tehdä tässä abortin vaistaisessa hyvässä taistelussa. Me tulemme ihmisten rinnalle ja puhumme heidän puolestaan. Synnin seuraus on penseys, välinpitämättömyys ja passiivisuus toisia ihmisiä kohtaan. Jeesus pelastaa meidät siitä elämään, rakastamaan häntä Jeesuksen Kristuksen tähden ja ystävällisyyteen, aktiivisuuteen kaikissa ihmissuhteissa. On mahdoton olla ystävällinen, sydäminen, hyvä sydäminen ja kateellinen samaan aikaan. Se ei ole mahdollista. Me tarvitsemme Jeesusta Kristusta päivittäin sitä muistutusta. Mutta tämän pelastuksen, jonka hän on antanut meille, jos me ajatellaan, me odotamme taivasta, niin tämä on se pelastus. Tämä on se taivas, kun me olemme täysin vapautuneista tästä uudessa ruumiissa. Ei enää katkeruutta, vihaa. Täyden keskinäinen rakkaus. Intensiivinen, aktiivinen, aloitteellinen. Evankeliumin sanoma on huikea. Huikea. Isä, me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, joka näyttää meille, että me olemme murhaajia. Me kiitämme Jeesuksesta Kristuksesta, joka ei ikinä murhannut ketään ja otti meidän murhaajien paikan, jotta me saamme elämän. Pääsemme eroon kiukusta, vihasta, kateellisuudesta, toisten nimittämisestä, oman egomme pönkittämisestä. Ja olemme vapaa siitä. Herra, me olemme vielä matkalla tässä todellisuudessa, mutta kuinka hyvä on tämä hyvä sanoma. Kiitos, että totuus tekee vapaaksi, kun näitä itse kukin miettii kohdallaan. Ja me voimme jakaa niitä myös toisille ihmisille. Joten auta meitä nöyrtymään, koska se on hyväksi meille. Ja sinun hyvä evankeliumi näin kunnioi, tulee kirkastetuksi. Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.